Հետագայում շատ անգամ նրա էության բեգինսյան կողմը զղջում էր այս անմիտ արարքի համար։ Եվ նա ինքն իրեն ասում էր. «Բիլբո, դու հիմար ես. Ինքդ քո կամքով խցկվեցիր այդ գործի մեջ»։
«Ներողություն եմ խնդրում», ասաց նա։
«Ես պատահաբար լսեցի ձեր խոսակցությունը. Չեմ ձևացնի, իբր թե հասկանում եմ խոսքն ինչի մասին է. Հատկապես հասկանալի չէ գողերի մասին հիշատակությունը. Բայց կարծում եմ, որ մի բան ճիշտ եմ յուրացրել»։ Այս բոլորը նա անվանում էր արժանապատվությամբ պահել իրեն։ «Դուք գտնում եք, որ ես ոչնչի պիտանի չեմ. Շատ լավ, ես ձեզ կապացուցեմ, թե ինչի եմ ընդունակ. Իմ դռան վրա ոչ մի կախարդական նշան էլ չկա. Դուրն ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ են ներկել, և դուք հասկանալի է, սխալ հասցեով եք եկել. Ձեր անդուր երեսները տեսնելուն պես կասկածեցի, որ դուք ուրիշ տեղ եք ընկել. Բայց համարեք, որ ճիշտ եք եկել. Ասացեք, ինչ է հարկավոր անել, և ես կաշխատեմ կատարել. Թեկուզ և հարկադրված լինեմ, ամենածայրամասային անապատում մարտնչել զարհուրելի հոբդարձորյակների դեմ. Ես ունեցել եմ ապու պապի եղբայր. Դուք եզան մռուն չէ, ուրեմն նա»։
«Ճիշտ է, ճիշտ է, միայն թե դա վաղուց էր»,
նրան ընդհատեց Գլոյնը։
«Իսկ ես ձեր մասին էի խոսում, և հավատացնում եմ, ձեր դռան վրա կա հենց այն նշանը, որն օգտագործում են կամ անցյալում օգտագործել են ձեր մասնագիտության ներկայացուցիչները, և դա ահա թե ինչ է նշանակում.
փորձված գողը հանձն կառնի լավ աշխատանքը, գերադասելի է վտանգավոր, վճարը ըստ փոխադարձ համաձայնության.
կարող եք ձեզ անվանել բարձրագույն կարգի գանձորոնող, եթե գողը ձեր ճաշակով չէ. ոմանք այդպես են կոչում իրենց»։ «Մեզ համար միևնույնն է. Հենդալֆը մեզ հաղորդեց, որ մի տեղացի մասնագետ շտապ աշխատանք է փնտրում, և որ ժողովը նշանակվում է այստեղ, չորեքշաբթի օրը, ժամը 5-ին»։
«Ինչպես թե նշան չկա»,
միջամտեց Հենդալֆը։
«Ես ինքս եմ դռան վրա դրել,
և շատ ծանրակշիռ պատճառներով.
դուք ինձ խնդրեցիք արշավախմբի համար 14-րդը գտնել. ես էլ միստր Բեգինսին ընտրեցի. թող որևէ մեկը փորձի ասել, որ սխալվել եմ, որ ընտրել եմ ոչ նրան, ում հարկն է, ու եկել եմ ոչ այնտեղ, ուր պետք է. և կարող եք 13-ով ուղևորվել ու լրիվ ստանալ ամբողջը, ինչ հասնում է այդքանին. իսկ եթե չեք ուզում, գնացեք ձեր տները. ածուխ փորեք հանեք»։
Նա այնպես զայրացած նայեց Գլոյնին, որ թզուկը կծկվեց կպավ աթոռի թիկնակին։ իսկ երբ Բիլբոն բերանը բացեց, որ հարց տա, Հենդալֆը շրջվեց ու թավ հոնքերի տակից այնպիսի մի ահեղ հայաց գցեց նրա վրա, որ նրա բերանը շրխկոցով փակվեց։
«Ահա այսպես», ասաց Հենդալֆը։
«Եվ այլևս ոչ մի վեճ. ես ընտրել եմ միստր Բեգինսին, ու գող եղեք. եթե ես ասել եմ, որ նա գող է, նշանակում է գող է, կամ գող կդառնա, երբ հարկ լինի. նա ամենևին էլ այդպես հասարակ չէ, ինչպես դուք եք կարծում. ժամանակ կգա, երբ բոլորդ, եթե կենթանի մնաք, երախտապարտ կլինեք ինձ, նրա համար. իսկ հիմա, Բիլբո, տղաս, լամպը բեր, մի քիչ լույս գցենք սրա վրա»։
Սեղանին կարմիր լուսամփոփով մեծ լամպի տակ նա մագաղաթի մի կտոր փռեց, որ քարտեզի էր նման։
«Սա Տրորի, ձեր պապի ձեռքի գործն է, Տորին»,
ասաց նա ի պատասխան թզուկների հուզված բացականչությունների։
«Սա Սարի պլանն է»։ «Չեմ հասկանում, թե դա մեզ ինչով է օգնելու»,
հիասթափված ասաց Տորինը, պլանն արագ աչքի անցկացնելով։
«Ես առանց այդ էլ հիանալի հիշում եմ Սարը ու նրա շրջակայքը. ես գիտեմ, որտեղ է Մուտան տառը, և որտեղ արևակես հողերը. այնտեղ վիշապներ են ապրում»։
«Այստեղ քարտեզի վրա էլ հենց վիշապն է նկարված»,
ասաց Բալինը։
«Բայց քանի որ շուտով հասնելու ենք Սար, ապա առանց քարտեզի էլ այն կգտնենք»։
«Մի մանրամասնություն էլ կա, որ դուք չեք նկատել»,
առարկեց կախարդը։
«Գաղտնի մուտքը. տեսնում եք այ այն ձեռքը արևմտյան կողմում, և մնացած ձեռքերից վերև ցուցամատը պարզած մյուս ձեռքը, ձախից. այստեղ գաղտնի մուտք կա դեպի Ստորին հարկը»։ Գուցե մի ժամանակ իրոք, որ գաղտնի է եղել, առարկեց Տորինը, բայց ինչով կարելի է համոզված լինել, որ մինչև հիմա գաղտնի է մնացել. Ձեր Սմոգը այնքան վաղուց է այնտեղ ապրում, որ հասցրած կլինի բոլոր ելումուտներին ծանոթանալ.
Կարող է և այդպես է, բայց միևնույնն է, նա դրանից չի օգտվում.
Ինչու?
Որովհետև այդ մուտքը նրա համար խիստ նեղ է. 5 ոտնաչափ բարձրության դուռ. Կարող են անցնել 3-ը մի շարքով, կողքի. Բարբառում են սեպագրերը. Սմոգը այսպիսի որջ խցկվել չէր կարող նույնիսկ երիտասարդ ժամանակ, ուր մնաց հիմա, երբ Դեյլից այնքան թզուկներ ու մարդիկ է կերել.
Իսկ իմ կարծիքով որջը շատ ընդարձակ է,
ձայն տվեց Բիլբո, որը երբեք վիշապների հետ չէր առնչվել. Իսկ ինչ վերաբերվում է որջերին, ապա նա ծանոթ էր միայն հոբիտների բներին. Նա նորից տաքացավ ու տարվեց տեղի ունեցածով և մոռացավ, որ ավելի լավ է լռել. Նա պաշտում էր բոլոր տեսակի քարտեզները. Նա ինքը իր նախասենյակում կախել էր շրջակայքի մեծ քարտեզը, որտեղ զբոսանքի նրա սիրելի ուղիները նշված էին կարմիր թանաքով. Չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է այդքան հսկայական դուռը թաքցնել որևէ մեկից, ով էլ որ նա լինի, նույնիսկ եթե վիշապը վրիպել է ու չի տեսել, հարցրեց նա. Մի մոռացեք, որ նա ընդամենը մի փոքրիկ հոբիտ էր.
Ամենատարբեր ձևերով, պատասխանեց Հենդալֆը. Բայց թե ինչպես են թաքցրել հատկապես այդ դուռը, մենք չենք իմանա, մինչև մեր սեփական աչքով չտեսնենք. Որքան ես կարող եմ հասկանալ քարտեզի վրա եղած մակագրություններից, դուռը հուսալիորեն կողպված է և ձուլվում է սարի հետ. Թզուկների մոտ ընդունված ձև է, եթե չեմ սխալվում.
Չեք սխալվում, հաստատեց Տորինը.
Բացի դրանից, շարունակեց Հենդալֆը, ես մոռացա հիշատակել, որ քարտեզին կցված է արտասովոր ձև ունեցող մի փոքրիկ բանալի.
Ահա. Եվ Հենդալֆը Տորինին մեկնեց երկարավուն, տարօրինակ լեզբակով մի բանալի.
Լավ կպահեք.
Չէ, մի չպահեինք,
ասաց Տորինը և բանալին անցկացրեց ոսկե շղթային, որ կախված էր իր վզից ու իջնում էր բաճկոնի տակ.
Այժմ մեր վիճակը այնքան էլ անհուսալի չէ. Մինչև հիմա մեզ համար պարզ չէր, թե ինչից սկսենք. Մենք մտածում էինք ճանապարհվել արևելք, զգուշություն ու շրջահայացություն պահպանելով, և հասնել ընդհուպ մինչև Երկար լիճը. Այն ժամանակ էլ հենց կսկսվեին անախորժությունները.
Ոչ թե այն ժամանակ, այլ շատ ավելի վաղ. Ես հո գիտեմ, ինչ բան է ճանապարհը դեպի արևելք,
միջամտեց Հենդալֆը.
Այնտեղից մենք կարող էինք Արագահոս գետով դեպի վեր բարձրանալ,
շարունակեց Տորինը, Հենդալֆի խոսքերը ականջի ետև գցելով.
Եվ հասնել Դեյլի գետի հովտում, Սարի հովանու տակ գտնվող հինավուրց քաղաքի ավերակներին. Ճիշտ է, գլխավոր դարպասով անցնելը ոչ մեկի սրտով էլ չէ. Այնտեղ գետը ուղիղ նրա տակով է հոսում. Թունելով, Սարի հարավային ստորոտի մեջ ժայռի միջով. Եվ հենց այդ դարպասից էլ սովորաբար դուրս է թռչում վիշապը.
Իմ կարծիքով շատ հաճախ, եթե իհարկե նա չի փոխել իր սովորությունը.
Այո, այնտեղից անցնել չի լինի, ասաց կախարդը.
Եթե հույս չունենանք որևէ նշանավոր ռազմիկի, կամ էլ թե չէ հեքիաթային հսկայի օգնության վրա. Ես փորձել եմ հարմար մեկին գտնել, բայց հիմա ռազմիկները դրա համար ժամանակ չունեն. Նրանք կռվում են միմյանց դեմ օտար երկրներում. Իսկ հեքիաթային հսկաներին այս կողմերում մատներիդ վրա կհաշվես. 1-2 և վերջ. Եթե իհարկե նրանք առհասարակ չեն տեղափոխվել այստեղից. Սրերը բթացել են. Մարտական կացիններով հիմա ծառեր են տապալու. Վահանները կացաների կափարիչների և օրորոսների տեղ են օգտագործում. Իսկ վիշապները բարեբախտաբար 7 սարի ետևն են. Եվ այստեղի բնակիչների համար նրանք համարյա թե առասպելական արարածներ են. Այդ դրա համար ես էլ որոշեցի դիմել գողությանը. Հատկապես երբ հիշեցի կողամուտքը. Եվ հենց այստեղ է, որ խաղի մեջ է մտնում մեր սիրելի
Բիլբո Բեգինսը, անձամբ ճակատագրի կողմից ընտրված գողը, այնպես որ բերեք գործի քննարկումը առաջ տանենք և գործողությունների պլան մշակենք։
«Հիանալի է», ասաց Տորինը։ «Գուցե մեր բազմափորձ գողը որևէ արժեքավոր միտք կամ առաջարկություն հայտնի»։ Եվ նա չափազանցրած քաղաքավարությամբ խոր գլուխ տվեց Բիլբոյին։
«Ամենից առաջ ես կուզենայի ավելի շատ բան լսել բուն գործի մասին»,
ասաց հոբիտը։
Նրա գլխում ամեն ինչ խառնվեց, ստամոքսում սառնություն զգաց, բայց նա որպես տուկերի իսկական հետնորդ որոշեց չնահանջել։ «Այսինքն ոսկու և վիշապի մասին, և բոլոր մնացած բաների մասին, և թե ինչպես է ոսկին հայտնվել այնտեղ, ումն է այն, և այլն»։
«Ողորմած տեր», ասաց Տորինը, «միթե դուք քարտեզները չտեսաք, մեր երգը չլսեցիք, միթե այդ մասին չենք խոսում մի քանի ժամ շարունակ»։
«Եվ այն ու ամենայնիվ, ես ուզում եմ ամեն ինչ մանրամասնորեն ու հերթականությամբ նորից լսել»։ Համառությամբ ասեց Բիլբոն գործարար տեսք ընդունելով, սովորաբար նախանշված նրանց համար, ովքեր փորձում էին նրանից դրան պարտք վերցնել, և ամեն կերպ ջանալով խելացի, շրջահայաց, պատկառելի մասնագետ երևալ, Հենդալֆի երաշխավորությունը արդարացնելու համար։ «Ես կուզենայի նաև ավելի մանրամասն լսել վտանգի աստիճանի, չնախատեսված ծախսերի մասին, այն մասին, թե ինչքան ժամանակ է հատկացվում այդ ամբողջ ձեռնարկումի համար, հատուցման մասին, և այլն, և այլն»։ Դա նշանակում էր, ինձ ինչ կհասնի, և ողջ առողջ կվերադառնամ արդյոք։
«Դե լավ, թող այդպես լինի», ասաց Տորինը։ «Սրանից շատ տարիներ առաջ, իմ պապ տրորի օրոք, մեր ընտանիքին հեռավոր հյուսիսից քշեցին, և նա ողջ ունեցվածքով ու աշխատանքի գործիքներով ստիպված եղավ փոխադրվել քարտեզի վրա նշված Սարի մոտերքը. այս Սարով, որ մի ժամանակ հայտնաբերել էր իմ վաղեմի նախնի Տրեյն ավակը, ներցեղի թզուկները լրջորեն են զբաղվել, փորել են լայնքով ու երկայնքով, ընդարձակել բնակատեղերն ու արհեստանոցները. ընդ որում, ինչպես ես եմ հասկանում, բավական շատ ոսկի ու թանկարժեք քարեր են գտել. ինչ եղել է չի եղել, համենայն դեպս, նրանք առասպելական հարստության տեր են դարձել ու փառաբանվել, և իմ պապը դարձել է Սարտակի թագավորը, և նրան շատ հարգել են մարդիկ, որոնք սկզբում ապրել են հարավում, բայց աստիճանաբար վերաբնակվեցին Արագահոս գետի վերին մասերում, ընդհուպ մինչև Սարի հովանու տակ գտնվող հովիտը. այդ ժամանակ էլ նրանք կառուցեցին ուրախ քաղաք Դեյլը. նրանց կառավարիչները միշտ հրավիրում էին մեր դարբիններին և առատ վարձատրում, նույնիսկ ավելի պակաս հմուտներին. հայրերն իրենց որդիներին ուղարկում էին մեզ մոտ սովորելու և առատորեն վճարում, հատկապես ուտելեղեններով, այնպես որ մենք մեզ նեղություն չենք տալիս վարել ցանելու և առհասարակ սննդամթերք հայթայթելու. դրանք երանելի օրեր էին, և նույնիսկ մեզանից ամենաչունևորները ավելորդ դրամ ու ազատ ժամանակ ունեին այնքան, որ սկսեցին գեղեցիկ իրեր պատրաստել հենց այնպես, սեփական հաճույքի համար. էլ չեմ խոսում զարմանալի կախարդական խաղալիքների մասին, որոնցից հիմա աշխարհում ոչ մի տեղ չես տեսնի. իմ պապի ապարանքները տառացիորեն տրակվում էին ամեն տեսակ զենքերից, թանկագին քարերից, դրվագազարդ առարկաներից ու սափորներից. իսկ Դեյլի խաղալիքների տոնավաճառը համարվում էր հյուսիսի հրաշքը. այս բոլորն էլ անկասկած գրավեց վիշապի ուշադրությունը. վիշապները, ինչպես հայտնի է, ոսկի ու թանկարժեք իրեր են գողանում մարդկանցից, էլֆերից, թզուկներից, որտեղ և ինչպես միայն կարող են, ու իրենց ավարը պահպանում են մինչև կյանքի վերջը. իսկ վիշապները իրականում ապրում են հավերժ, եթե իհարկե նրանք չեն սպանում, բայց երբեք չեն օգտագործում նույնիսկ ամենաեժան մատանին. անձամբ իրենք ոչ մի բան անելու ընդունակ չեն, նույնիսկ իրենց զրահի մի թուլացած թեփուկն ամրացնել չեն կարող. այն ժամանակ հյուսիսում վիշապները շատ բազմացան, իսկ ոսկին, ինչպես երևում է, քանի գնաց քչացավ,
որովհետև թզուկներից ոմանք փախան հարավ, ոմանք ոչնչացան, և սնանկացման ու ամայացման պատկերը ավելի ու ավելի սպառնալի չափեր ընդունեց։ Այսպես ուրեմն, այնտեղ բոլորից էլ ագահ, ուժեղ ու զզվելի մի օձ կար, անունը Սմոգ։ Մի անգամ հյուսիսից մի խուլ թնդյուն լսեցինք, որ նման էր փոթորկի ոռնոցի, և Սարի բոլոր սոճիները տնքացին ու ճռնչացին քամուց։ Այն թզուկները, որ բաց երկնքի տակ էին գտնվում, ոչ թե Սարի ընդերքում, բարեբախտաբար ես նրանց թվում էի, հեռվից տեսան, թե ինչպես վիշապը ամբողջովին բոցերով պատած վայրեջ կատարեց մեր Սարի վրա, հետո ցած իջավ, սողաց մինչև անտառ և վառեց այն։ Այն ժամանակ Դեյլում բոլոր զանգերը ողանջեցին, և զինվորներն արագ զինվեցին։ Թզուկները նետվեցին դեպի գլխավոր դարպասը, բայց վիշապն այնտեղ նրանց էր սպասում։ Նրանցից ոչ ոք չփրկվեց։ Գետը տապից եռ էր գալիս, մշուշը պատել էր Դեյլը։ Այդ մշուշի մեջ վիշապը հարձակվեց ռազմիկների վրա և համարյա բոլորին կոտորեց։ Սովորական տխուր պատմություն, որը ավաղ այն տարիներին հազվադեպ չէր։ Հետո վիշապը ետ դարձավ դեպի Սար, գլխավոր դարպասից ներս սողաց և բոլոր փողոցներն ու նրբանցքները, նկուղները, առանձնատներն ու պատշգամբները մաքրեց բնակիչներից։ Եվ երբ Սարում ոչ մի կենդանի թզուկ չմնաց, Սմոգը ամբողջ գանձը վերցրեց իրեն։ Երևի նա, ինչպես ընդունված է վիշապների մոտ, այդ գանձը դիզել է ամենահեռավոր մի քարանձավում, և գլուխը թալանած ոսկու վրա դրած այդ օրվանից քնել։ Գիշերները նա գլխավոր դարպասից դուրս էր սողում, առևանգում Դեյլի բնակիչներին և ուտում, այնպես որ Դեյլը աստիճանաբար անկում ապրեց, իսկ բնակչության մի մասը ոչնչացավ, մի մասն էլ ցրվեց։ Իսկությունը չգիտեմ, թե հիմա ինչ է կատարվում այնտեղ, ազիվ թե որևէ մեկը համարձակվի Սարին մոտիկ ապրել, թե ապրեն էլ, երևի լճի մոտերքում։ Մենք այդ օրը փրկված մի բուր թզուկներս նստել էինք ապաստարանում, և Սմոգին անիծելով մեր բախտն էինք լալիս։ Հանկարծ ներս մտան հայրս ու պապս, խանձված մորուքներով։ Նրանք շատ մռայլ էին ու խոսելու անտրամադիր։ Երբ ես հարցրի, թե նրանց ինչպես է հաջողվել ողջ մնալ, նրանք ինձ պատվիրեցին սսկվել և ասացին, որ ժամանակին ամեն ինչ կիմանա։ Հետո մենք հեռացանք այդ վայրերից ու թափառում էինք տեղից տեղ, փորհաց աշխատելով, ինչպես կարողանում էինք։ Պատահում էր, որ նույնիսկ դարբնի արհեստի էինք ձեռք զարկում, կամ աշխատում էինք ածխահորերում, բայց մեզանից գուղացած գանձերի մասին երբեք չէինք մոռանում։ Եվ նույնիսկ հիմա, երբ խոստովանում եմ, մենք որոշ բան ենք ետ գցել Սև օրվա համար, և այլևս կարիքի մեջ չենք։ Այստեղ Տորինը շոյեց վզից կախված ոսկե շղթան։ Դեռևս լի ենք դրանք վերադարձնելու և Սմոգից վրեժ լուծելու վճռականությամբ, եթե հաջողվի։ Ես հաճախ էի գլուխ կոտրում այն բանի վրա, թե հայրս ու պապս ինչպես են փրկվել։ Այժմ հասկանում եմ, որ նրանք իմացել են կողամուտքի տեղը, որի մասին իրենցից բացի ոչ ոք չգիտեր։ Ըստ երևույթին հենց նրանք էլ կազմել են քարտեզը, և ես կուզեի իմանալ, թե ինչ հնարքով է այն հափշտակել Հենդալֆը, և ինչու չի հասել ինձ, օրինական ժառանգիս։ «Ես չեմ հափշտակել, ինձ տվել են», պատասխանեց հրաշագործը։ «Ձեր պապ Տրորին, ինչպես հիշում եք, Մորայի հանքերում սպանեց գոբլինների թագավոր Ազոգը»։
«Նզովյալ լինի նրա անունը»,
արձագանքեց Տորինը։ «Իսկ Տրեյնը, ձեր հայրը, ապրիլի 21-ին, անցյալ հինգշաբթի դեպ լրացավ ճիշտ 100 տարին այն օրից, գնաց հայտնի չէ թե ուր, և այն ժամանակվանից դուք նրան չեք տեսել»։ «Այդ բոլորը ճիշտ է», հաստատեց Տորինը։
«Այդպես ուրեմն, ձեր հայրը գնալուց առաջ այդ քարտեզը տվեց ինձ և խնդրեց, որ հանձնեմ ձեզ.
իսկ ինչ վերաբերում է այն ձեզ հանձնելու ժամանակի և տեղի ընտրությանը, ապա այստեղ ես մեղք չունեմ, ախր ինձ համար դժվար էր ձեզ գտնել։ Երբ ձեր հայրը քարտեզը տվեց ինձ, իր անունն էր մոռացել, ոչ միայն ձերը, այնպես որ դեռ շնորհակալ եղեք։ Ահա, ստացեք։ Եվ նա թուղթը մեկնեց Տորինին։ «Միևնույնն է, չեմ հասկանում», ասաց Տորինը, և Բիլբոն էլ նույնը կրկնելու ցանկություն ունեցավ։ Բացատրությունը նրան էլ այնքան պարզ չթվաց։ «Ձեր պապը», դանդաղ և մռայլ խոսեց հրաշագործը, «Մորայի հանքերը գնալուց առաջ քարտեզը տվեց որդուն, որ պահպանի. ձեր պապի վախճանվելուց հետո ձեր հայրը ուղևորվեց քարտեզի օգնության բախտը փորձելու. բազմաթիվ ու բազմապիսի չարարկածների հանդիպեց, բայց այդպես էլ սար չհասավ. Ես նրա հետ ծանոթացա սարսափելի կախարդ նեկրոմանտի մեռելահարցուկի զնդաններում. Թե ինչպես էր նա այնտեղ ընկել, չգիտեմ»։ «Իսկ դուք ինչ էիք անում այնտեղ»՝ հարցրեց Տորինը սարսռալով, և բոլոր թզուկները նույնպես դողացին։ «Կարևոր չէ. ինչ-որ բանով հետաքրքրվում էի, ինչպես միշտ. Եվ պետք է ասել, այնտեղ բավական նեղն ընկա. Նույնիսկ ես, Հենդալֆս, հազիվհազ դուրս պրծա. ես փորձում էի փրկել ձեր հորը, բայց արդեն ուշ էր. նրա ուղեղը խաթարվել էր, մտքերը խառնվում էին. նա ոչինչ չէր հիշում, բացի քարտեզից ու բանալուց. «Մորայացի գոբլինների հետ մենք վաղուց հաշիվներս մաքրել ենք», ասաց Տորինը։ «Այժմ հարկավոր է նեկրոմանտով զբաղվել»։ «Անհեթեթություն. այդպիսի թշնամուն չեն հաղթի բոլոր թզուկները միասին վերցրած, եթե նույնիսկ հնար լիներ աշխարի 4 ծայրերից բոլորին էլ հավաքել. ձեր հայրը մի բան էր ուզում, որ իր որդին գլուխ աներ քարտեզից և բանալին գործի դներ. այնպես որ վիշապը և սարը ձեզ լիուլի հերիք են»։ «Ուշադրություն, ուշադրություն»՝ դուրս թռավ Բիլբոյի բերանից։ «Ի՞նչ է պատահել»՝ հարցրին թզուկները ու միանգամից շրջվեցին նրա կողմը։ իսկ նա իրեն տիրապետելու ուժ չունենալով բացականչեց. «Լսեցեք, ինչ եմ ասում»։ «Ի՞նչ է եղել»՝ հարցրին թզուկները։ «Ինձ թվում է, ձեզ հարկավոր է գնալ Արևելք և տեղում որոշել ինչն ինչոց է. վերջիվերջո գոյություն ունի կողամուտքը, և վիշապներն էլ հո երևի քնում են, և եթե մուտքի մոտ երկար նստես, անպայման գլխումդ մի միտք կծակի. համ էլ գիտեք ինչ, իմ կարծիքով այսօր բավականին խոսեցինք. ինչպես ասում են, շուտ վերկացողի գործը աջ է. ձեր գնալուց առաջ ես լավ նախաճաշ կտամ»։ «Մեր բոլորի գնալուց առաջ ուզում եք ասել»՝ ասաց Տորինը։ «Միթե դուք չեք գլխավոր գողը, և միթե մուտքի մոտ նստելը ձեր գործը չէ. էլ չենք խոսում ներս թափանցելու մասին. բայց շուտ քնելու, շուտ վերկանալու և նախաճաշի հարցում համաձայն եմ ձեզ հետ. ճանապարհ ընկնելուց առաջ սովորաբար ապուխտով 6 ձվից ձվածեղ եմ ուտում. իհարկե ոչ հարած ձվից, այլ լակնիկ. և տեսեք, հա, որպեսզի աչքերը ամբողջական լինեն»։ Այն բանից հետո, երբ մնացած թզուկներն էլ հայտարարեցին, թե նախաճաշին ինչ են ուզում, նրանցից ոչ մեկի մտքով չանցավ գոնե «խնդրեմ» ասել, որից Բիլբոն կարգին նեղացավ. բոլորը սեղանից վեր կացան։ Հոբիտը դեռ պետք է նրանց համար քնելու տեղ էր պատրաստեր։ Բիլբոն նրանց տրամադրեց բոլոր հյուրասենյակները, անկողին գցեց բազկաթոռների ու բազմոցների վրա, վերջապես բոլորին տեղավորեց ու պարկեց իր փոքրիկ մահճակալին, շատ հոգնած ու մի քիչ էլ անհանգիստ։ Միակ բանը, որ նա հաստատ վճռել էր, ոչ մի դեպքում լուսումութին չվերկենալ այդ բոլոր ձրիակերներին կերակրելու համար։ տուկյան տրամադրությունները նրա միջից ցնդել էին, և նա բոլորովին էլ համոզված չէր, որ առավոտյան որևէ տեղ կուղևորվի։ Անկողնում պառկած, նա լսում էր, թե հարևան ննջարանում Տորինն ինչպես է դնդնում. «Կապույտ լեռներից, մշուշից անդին, քարավանները կձգվեն անթիվ դեպի որջերը, քարանձավները, որտեղ գանձերն են երկիր հեքիաթի»։
Բիլբոն այդ երգի տակ քնեց և գարշելի երազներ տեսավ։ Երբ արթնացավ, արդեն վաղուց լուսացել էր։